ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4
እንባር ሰብ ናአና ከመአገልግልት ክርስቶስን ከመገብት ምስጥራት እግዚአብሔርን ጊርቁ ጸረናም አብርሱ ዚኻ ኩለ መገብቲ ኡምራት ኮይንም ክርከው ይግባው አንኳ በአኻትኩም ይብኻል ሰብ ተተፈረድኩ ግዴ ይብለኝ ንባዓለይኳ አይፈርድኒም ሐልናይ አይወቅሰንኒም በዚህ ግና ንጹህ የማለት ይኮነን ጎይታ ጥራህዩ ናአይ ዝፈርደኒ ስለዚህ ነቲ አብ ጸለማት ተሐበአ ናብርሃን ዘምጽ ሐሳባት ልብኻ ዝገልጽ ጎይታ ክሳዕ ዝመጽ ግዜ እንተ ይበጽሐ ሐደኳ አይትፍረዱ ሽዑ ነፍስ ወከፍ ነናአዱ ካብ እግዚአብሔር ክቅበል እዩ አህዋተይ በተሐደ ክትምክሑ ነተሐደ ኸዓ ክትንዕቁ አይግባአን እዩ ነቲ ካብ ጽሑፍ አይትሕለፍ ዝብሎ ኸዓ ካባና ምእንቲ ክትመሃሩ ንጥቕሙኹም ኢለ ንባዕለይ ንኣጵሎስን ከም ምሳሌ ኣቕሪበልኩም ኣለኹም ካብ ካልኦት ብሉፅ ዝገበረካ መን እዩ ዘይተቐበልካየኸ እንታይ ኣለካም ዝተቐበልካ ካብ ኮንካኸ ስለምንታይ ከም ዘይተቐበልካ ትዕበ ድሮ ኸዓ ጸገብኩም ከምኡውን ሃፍተምኩም ብዘይ በኣና ድማ ነገስኩም ንሕና እውን ምሳኻትኩም ምእንቲ ኽንነግስስ ኣበይ እሞ ከም ነገስኩም ኣነ ግና እግዚአብሔር ንዓና ንሃዋርያት ከምቶም ንሞት ዝተፈርዱ ድኅሪ ዅሎም ዝገበረና ኣይመስለኒ ስለዙ ንዓለምን ንመላእኽትን ንሰብን ትርኢት ኮይንና ኣለና ንሕና ምእንቲ ክርስቶስ ዓያሹ ኢና ንስኻትኩም ግና ብክርስቶስ ጥበኛታት ኢኹም ንሕና ድኹማት ንስኻትኩም ግና ሓያላት ኢኹም ንስኻትኩም ክቡራት ንሕና ግና ሕሱራት ኢና ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ንጠምን ንጸምእን ንዓርቕን ንውቃዕን ኣለና መሕደር እውን የብልናን በእዳውና እናሠራሕና ንደክም ኣለና ንዝጸርፈና ንምርቕ ንዘሳጉጉና ንዕገስ ስምና ንዘኽፍእ ብጥዑም ቃል ንምልስ ኣለና ክሳዕ ሕዚ ከም ናይ ዓለም ጐሓፍን ከም ናይ ኵሉ ነገር ጐዲፍን ኮይንና ኣለና እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ከም ተፈተውቲ ደቀይ ክምዕደኩም እምበር ክሕፍረኩም ኢለ ይኮንኩን ምንም እንኳ ብክርስቶስ ኣእላፋት መዕበይቲ መምህራን እንታለውኹም ብዙኃት ኣቦታት የብልኩምን ወንጌል ብምብሳር ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝወለድኩም ኣነ እየ እሞ ስለዚ ንዓይ ምሰሉ እናበልኩ እልምነኩም ኣለኹም በዚ ምኽንያት እዙ ኸዓ ኣብ ኵሉ ስፍራ ኣብ ኵለን ኣብያተ ክርስቲያን ከመይ ገይረ ከም ዘምህር ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነ መንገደይ ምእንቲ ከዘኻኽረኩም እቲ ፍቑር ወደይን ብጐይታ እሙኑን ጥሜት ወሰድ ይደልኩም ኣለኹም ገሊኦም ግና ኣነ ናባኻትኩም ዘይመጽእ መሲልዎም ብትዕቢት ዝተመልኦ ኣለዉ እግዚአብሔር እንተፈቒዱስ ቀልጢፈ ናባኻትኩም ክመጽእ እየ ሽዑ እቶም ዕቡያት ዝዛረብዎ ዘይኮነስ ኃይሎም ክርኢ እየ መንግሥቲ እግዚአብሔር ብኃይል እምበር ብዘረባ ኣይኮነትን እሞ እንታይ ትደልዩ ብበትርዶ ወይ ብፍቕርን ብመንፈስ ለውሃትን ክመጸኩም